da silom Svetog Duha Tvoga prosveti narod svoj.
Pregled beskrajne igre umetnosti reči u Svetosavskom duhu.
Čitaonica svakog radnog dana na Radio Glas.
Pomože Bog, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Čitaonica. U današnjoj čitaonici predstavit ćemo najnoviji broj pravoslavnog misionara i tim povodom sa nama na vezi je katiheta Branislav Ilić. Pomože Bog, Branislave, da li se čujemo?
Bog vam pomogao i zaista se iskreno radujem ovoj novoj prilici da na talasima Radija Glas Eparhije Niške kažemo nekoliko reči o novom broju pravoslavnog misionara koji nam donosi jednu važnu temu, temu koju bismo trebali u svom hrišćanskom životu svakda da imamo i na umu, ali pre svega i na delu, da vođeni svim poukama koje su prisutne u ovom broju pravoslavnog misionara, sebe i vaskoliki svoj život ispunimo Bogom i osmislimo Bogom, što je svakako, složit ćete se sa mnom, imperativ našega života, da naš život bude hristoliki život i da na taj način u pogodno vreme zadobijemo radost večnog života kojem se nadamo i u kojoj nepokolebivo verujemo.
Kako ste i vi malo čas rekli, eto, u danima apostolskog posta obrdvaćemo publiku i celokupnu crkvenu javnost novim brojem pravoslavnog misionara, zvaničnog misionarskog glasila Srpske pravoslavne crkve za mlade. Ovaj broj nosi temu o istinitim i lažnim prorocima, ovaj majsko-junski broj.
Tako je, kažem, izuzetno važna tema, osobito eto, u danima apostolskog posta, jer znamo da su dani posta uvek dani kada hrišćani usrdnije čitaju, kada se usrdnije bave hranjenjem svoje duše, jer kao što telo naše ne može da živi bez hrane i vode, tako i naša duša ne može da živi bez molitve i bez dušekorisnog sadržaja. Pa u pogledu čitanja adekvatne duhovne literature u danima apostolskog posta, šta bismo drugo čitali nego pravoslavni misionar koji nam u ovom broju, dakle majsko-junskom, govori o pravilnom razumevanju istinitih proroka, ali i daje nam smernicu kako da se klonimo i čuvamo od lažnih proroka. A znamo da su lažni proroci prisutni još u najstarijim vremenima, o tome svedoči i svedočanstvo svetog apostola evanđelista Luke u delima apostolskim, gde on navodi prisustvo jedne žene koja je imala duh pogađački, koja je veliki imetak dobijala od te svoje delatnosti, ako mogu tako da kažem, ali međutim, oni ljudi koji su bili postojani u veri, koji su svoj život i sve u svom životu merili jedinom pravom istinskom merom, a to je Hristus Gospod koji je za sebe rekao da je jedini put, istina i život, oni nisu nikada zapadali u te teškoće lažnih proroka. I gotovo svi autorski tekstovi u ovom broju pravoslavnog misionara nas upućuju na ličnost Hristovu i da upravo gledajući Spasiteljevo delo, delo kojim je osmislio naš celokupni život, bit ćemo na pravom putu svetosti i prosto u tom i takvom životu nalazit ćemo odgovor na ovo važno pitanje, na koje nas eto već u uvodnom delu ovoga broja pravoslavnog misionara podseća i naš urednik otac Oliver Subotić, koji ukazuje da su sveštenici, monasi, veroučitelji, ali i svi hrišćani bez izuzetka prizvani i pozvani na neprestano delanje. A to prevashodno znači da prva stepenica naše katiheze jeste zapravo smeštanje celokupnog našeg života u okvire crkve. A drugo, kako kaže otac Oliver, jeste da se naučimo umnoj molitvi. Jer kada imamo dar umne molitve, kada njome živimo, onda ćemo biti sposobni, imat ćemo duhovni pogled da možemo da razlikujemo istinite od lažnih proroka. U nastavku ovoga broja imamo jedan tekst koji možda nije konkretno vezan za temu broja i za razlikovanje istinitih od lažnih proroka, međutim, ako malo proniknemo dublje u smisao i značaj ovog zaista predivnog teksta koji potpisuje dr. Nikola Marojević, sveštenik iz Nikšića, vidjet ćemo da otac Nikola u svom tekstu ukazuje na značaj zajedništva, na značaj sabornosti i samim tim ukazuje konkretno da naša lična molitva koju upućujemo Gospodu nikad ne biva zadržana na ličnom, ličnosnom nivou, već prevashodno se ona proteže na jedan saborni čin, jer ako uzmemo u obzir činjenicu da i čovjek nije čovjek bez drugih ljudi, onda znamo da i naša molitva nije molitva ako ona nije ispunjena ljubavlju prema drugim ljudima, odnosno ako u našoj molitvi nisu prisutni drugi ljudi. To na drugome mestu govori i starac Porfirije kao Sekalivit kada poučava svoja čeda i kaže: kada upotrebljavate onu molitvu: Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me, nikada nemojte govoriti pomiluj nas, jer kada kažeš pomiluj me, ti u toj jednini smeštaš sve one ljude koje si sreo u svome životu i starac na tome mestu upravo savjetuje da nema slučajnih susreta, već zapravo Gospod uređuje naše životne puteve i Gospod uređuje koga će u kome trenutku da dovede pred naše oči, a sama ta činjenica da smo nekada nekoga sreli ukazuje na značaj sabornosti i molitve i zapravo oprisutnjenje onih reči starečnika koje vekovima odjekuju, a u 21. veku u kojem živimo i delamo bi trebale da budu sve prisutnije, a to je: video si brata svoga, video si Boga svoga. Eto, to bi možda bila poruka ovoga teksta. U nastavku je objavljen jedan moj autorski tekst u kojem sam imao želju da govorim i pišem o značaju monaštva u crkvi Hristovoj i taj tekst sam naslovio naslovom Monaštvo, lice crkve koje je uvek okrenuto ka Hristu. I podsjetio sam da monaški postrig jeste zapravo drugo krštenje, jer monasi zaista jesu ljudi koji žele da još savršenije žive i na poseban način napreduju u hrišćanskim vrlinama. I ukazao sam svakako u svome tekstu da monasi u najboljem smislu te reči jesu svetlost ljudima. Kao što su anđeli svetlost monasima, tako su monasi svetlost nama ljudima koji živimo u ovome svetu. U nastavku imamo rubriku iz Ostroške riznice u kojoj imamo prilike da pročitamo čak peti deo teksta o rukopisnom nasljeđu manastira Ostroga, konkretno u ovaj peti deo posvećen je čudima svetoga Vasilija Ostroškog, ljubljenog svetitelja, najomiljenijeg svetitelja u rodu našem. I možda bih sada, ako se slažete, prešao na ovaj tematski deo časopisa uz ukazivanje na značaj navedenih tekstova, gdje konkretno ovaj tematski deo otvara svojim tekstom prezviter Vladimir Pekić, koji govori o duhu proročkom ili duhu pogađaškom. Također veoma zanimljiv tekst sveštenika Aleksandra Čavke iz eparhije Sremske, koji govori o poznavanju originala i prepoznavanju falsifikata. Zatim tekst sveštenika Slobodana Jokića, arhijerejskog namjesnika Nikšićkog, koji govori o istinitom i lažnom prorokovanju i ukazuje na značaj svetitelja Hristovih, koji su nam zaista prava istinska smernica u prepoznavanju istinitih proroka u naše vreme. I ovaj tematski deo ovoga broja pravoslavnog misionara biva zaključen tekstom Marijane Filipović, koja piše o pravim pastirima i lažnim učiteljima, te podsjeća da je manje onih koji tražeći nailaze na put koji vodi u život, a mnogo je više onih koji bivaju uhvaćeni u zamke prividne duhovnosti i, kako ona kaže, srljaju samim tim u propast. I ovaj završni deo ovoga broja pravoslavnog misionara sadrži onih nekoliko stalnih rubrika, kao što je rubrika Višedetne hrišćanske porodice, koja u ovom broju na jedan veoma sadržajan i iscrpan način govori o porodici Petrović sa Ceraka. Imamo razgovor, to posebno ističem, sa doktorkom Brankom Bešević-Gajić, koja je filmski reditelj. Imao sam priliku i blagoslov da pripremim ovaj razgovor sa doktorkom Brankom, koja je govorila o odnosu filma i teologije, ali svakako iz rediteljskog pogleda, i ukazala je na nekoliko filmova koje je uradila, a koje imaju duhovnu notu. Tu konkretno mislim na film o manastiru Tumanu i film o manastiru Kumanici, i ona je lično posvedočila da u ovome poslu kojim se bavi sigurna uteha, pomoć i podrška upravo jeste njen aktivni liturgijski život, jer kako kaže, kada je čovek ispunjen hrišćanskim životom, dakle u potpunosti, onda brojne iskušenja koja snalaze čoveka na poslu, a biti reditelj zaista nije lako, onda se ta iskušenja veoma lako prevazilaze, jer čovek u jednom drugom, slobodno mogu reći, kako bih eto što jasnije preneo tu emociju koju Branka prenosi na čitaoce pravoslavnog misionara, dakle, da ljudi nadiđu one ljudske potrebe, dakle, izdignu se nad određenim problemom i prosto ispunjeni Hristom i gledajući ka nebu uvek pobeđuju određene iskušenja i teškoće sa kojima je svaki čovek gotovo svakodnevno suočen. Ne bi možda bilo potrebno da napominjem da i u ovom broju prisutne su rubrike o Svetoj Gori i o Svetoj Zemlji, a posebno zanimljiv tekst jeste tekst naše saradnice Milene Stefanović u rubrici Biblijski herbarijum, koja piše o biblijskom voću limunu. Veoma zanimljiva simbolika limuna, gde ona, na primjer, eto to da podelim sa vama, ali svakako vaše slušaoce upućujem da u celosti pročitaju ovaj meni lično veoma, veoma zanimljiv tekst, ali eto, možda u ovom trenutku samo da podelim sa vama da autor ovoga teksta ukazuje da se slika limuna odnosi na Presvetu Bogorodicu zbog njegovog prijatnog mirisa, zbog njegovog oblika, zbog velikih mogućnosti izlečenja. I prema rečima Milene Stefanović, takođe i rozeta je simbol Presvete Bogorodice, a kada se limun iseče na pola, on ima upravo taj divan oblik. Dakle, puno je simbolike prisutno u limunu, a ona svakako u ovom svom tekstu pominje i starozavetno svedočenje o prisustvu limuna i novozavetno, i eto ukazuje na simboliku limuna. Eto, toliko gotovo svakodnevno upotrebljavamo limun, a eto u ovom broju pravoslavnog misionara možemo da ga sagledamo u jednom drugačijem svetlu, i verujem da posle čitanja ovoga teksta svaka upotreba limuna će biti mnogo drugačija nego do sada.
A, to svakako, prijetno sam iznenađena ovim što sam čula sada, moram da priznam.
Jeste. Rubrika iz istorije Srpske crkve donosi nam tekst doktora Đorđa Vukovića pod naslovom Dar knjeginje Julije Hunjadi manastiru Zalva. Veoma zanimljiv tekst, jedno novo otkriće, i u ovom broju o obogaćenoj internet stranici pravoslavnog misionara i o svim novinama u pogledu zvaničnog sajta našeg časopisa upoznaje nas Aleksandar Arsenin u okviru rubrike Internet misija. I ovaj broj pravoslavnog misionara biva zaključen jednim veoma važnim tekstom, a ovaj tekst nije ništa drugo nego vođenje onim rečima apostola Pavla, koji sve nas poziva da se uvek svakda sećamo naših učitelja i da se ugledamo na veru njihovu. A mi zaista imamo puno razloga da se ugledamo na veru oca Radovana Bigovića, od čijeg upokojenja se nedavno navršilo punih 10 godina. I eto, sadržaj ovog broja pravoslavnog misionara biva zaključen jednim tekstom sećanja na ovog velikog profesora, na velikog čoveka, na velikog sveštenika, na jednu duhovnu gromadu koja je živela u našim danima, a ovaj tekst je nastao iz pera profesora sveštenika Aleksandra Đakovca, koji je rame uz rame sa počivšim ocem Radovanom Bigovićem bio učitelj bogoslovlja na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu. Ako mi dozvolite, ja bih možda na samom kraju, a u duhu ovoga teksta, podelio jedno svoje lično sagledavanje lika i dela oca Radovana Bigovića, koga sam izuzetno voleo, poštovao, ali eto, Bog zna iz kojih razloga nisam bio udostojen da mi otac Radovan Bigović bude profesor. Jer godine kada sam ja završio Beogradsku bogosloviju 2012. i kada sam na jesen te godine trebao da postanem student prve godine Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, u maju, dakle, te godine, otac Radovan Bigović se upokojio. A kada sam već mislima bio na bogoslovskom fakultetu, najveća mi je radost bila što ću moći da srećem tog velikog čoveka, da se družim sa njim i da dubine teologije naučim upravo od njega. Međutim, moram da posvedočim da je otac Radovan Bigović, iako već 10 godina telom u grobu, veoma, veoma prisutan i u mom životu, ali i u životima svih onih koji su bar jednom u životu imali prilike da ga sretnu. Pa čak i onih koji možda nisu imali prilike da ga sretnu, ali su bar jedan njegov tekst pročitali ili bar jednu njegovu besedu poslušali. To je bio čovek u potpunosti predan Hristu Bogu, u potpunosti predan crkvi i službi crkvenoj. I sveštenik koji je i profesor koji je više svojim delima nego li rečima poučavao sve one koji su mu bili povereni, bilo da su to parohijani, bilo da su to studenti Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta. I na kraju, a govoreći o ocu Radovanu Bigoviću, a u duhu ovoga teksta iz Pravoslavnog misionara, moramo znati jednu veliku istinu koju možda u tom momentu kada se zbila i nismo sagledavali kao nešto veliko, međutim sada 10 godina unazad kada se vratimo i kada se setimo da je posljednju svoju besedu, dakle nekoliko dana pred svoje upokojenje, otac Radovan Bigović izgovorio upravo pred moštima Svetog Vasilija Ostroškog u manastiru Ostrogu 11. maja 2012. godine i gle čuda, tema te besede bila je značaj svetiteljstva, put svetosti. I vratit ću se na ono što sam rekao na početku, a to je da je otac Radovan Bigović bio u potpunosti čovek na putu svetosti. A mi, sagledavajući njegov život i ugledajući se na njega, zasigurno jesmo sledbenici njegovi na tom putu svetosti. Rekao bih da možda ovaj tekst u ovom broju Pravoslavnog misionara jeste prava kruna i pravi pečat celokupnog sadržaja ovoga broja Pravoslavnog misionara, da gledajući našeg divnog učitelja i mi sve ove pouke iz Pravoslavnog misionara primenimo u svom životu i da ne samo svoj život oplemenjujemo njima, nego da i živote svih ljudi oko nas svojom ljubavlju, dobrotom i poštovanjem upravo ispunimo pravim istinskim smislom, a istinski smisao uvek jeste u Hristu Bogu i zajednici sa njim.
Branislave, hvala vam što ste na ovakav način predstavili najnoviji broj Pravoslavnog misionara. Ja ću vas pitati za sam kraj, koliko je teško praviti razliku između lažnih i pravih proroka?
Zaista odgovor na ovo važno pitanje, a ovo vaše pitanje nije ništa drugo do iskonsko pitanje koje muči čoveka od iskoni. Međutim, u isto vreme pitanje jeste kompleksno, ali veoma jednostavno. Odgovor je veoma jednostavan. Kada smo svesrdno zagledani u Hrista, nećemo biti u nedoumici kada nastane životna raskrsnica da se opredelimo za levu ili desnu stranu, odnosno da prigrlimo istinske proroke koji nas uvode u zajednicu sa Hristom ili da krenemo na stranputicu. Upravo ako smo zagledani u Hrista, tu neće biti dileme. Međutim, ako smo mlaki u veri, a mlakost ne postoji kao mogućnost hrišćanskog života, onda smo već u opasnosti da zapadnemo u tu, dozvolite mi da se tako izrazim, devijantnu situaciju. Dakle, lažni proroci jesu veoma velika devijacija i bojim se da u 21. veku u kojem živimo i delamo, sve su prisutni na svakome koraku i njihovo delo nije ništa drugo nego da pre svega odvlače ljude sa pravog istinskog puta Hristovog, ali sa druge strane da obmanjuju ljude i da u toj obmani ljudi bogate sebe prolaznim materijalnim bogatstvima. Međutim, ako znamo da je istinski bogat čovek, onaj samo koji ima Boga u sebi, onda će i to njihovo bogatstvo i sve to što oni čine biti njima na večnu pogibao. Mišljenja sam da za nas hrišćane ne postoji problem raspoznavanja istinitih od lažnih proroka, jer ako vidimo čoveka podvižnika i čoveka ljubavi, onda će nam biti jasno da se radi o čoveku koji je u potpunosti pogružen u svetotajinskom i svetovrlinskom životu i da je on čovek koji zaista može da bude prepoznat kao istinski prorok. Bojim se da mi, živeći u današnjici, često imamo potrebu, ne mislim konkretno na nas, ali eto, kao veroučitelj slobodno mogu da podelim sa vama bezbroj pitanja svojih učenika, osobito u srednjoj školi, kada pitaju šta će biti, kako će biti, čemu se nadamo itd. Međutim, kao hrišćani znamo da mi nemamo potrebe da ispitujemo vremena i rokove. To je Hristos rekao i svojim apostolima kada su ga pitali kada će doći Duh Utešitelj. On im je rekao, nije vaše da znate vremena i rokove. Tako i mi, živeći ovim hrišćanskim životom, nije potrebno. Svakako mi bismo voleli da znamo šta će biti sutra. Čak sam negde pročitao, jedan ruski sveštenik je u jednom od svojih tekstova zapisao veoma jednu zanimljivu pouku, govoreći svoj pogled o tome kako bi izgledao ljudski život ako bi svako od nas znao trenutak svoje smrti, godinu, datum i tako dalje. Međutim, to bi u potpunosti, dakle to saznanje bi u potpunosti porušilo celokupni sklad ljudskog života. Jer ljudski život, hrišćanski, nije ništa drugo nego svakodnevno sećanje na smrt. A ako bismo mi znali trenutak svoje smrti, ako bismo znali budućnost, onda bismo se ponašali kao često kao đaci u školi. Imam ja još vremena da to naučim. Međutim, ako svakodnevno prolazimo tu tajnu smrti i tu veliku istinu, kako kažu sveti oci, sećanje na smrt, onda ćemo zaista u svakome trenutku biti spremni za susret sa Gospodom. Setimo se samo, eto i time ću završiti, setimo se samo u poslanici apostola Pavla Solunjanima, u onom odeljku koji se čita na Opelu, imamo primer gde apostol Pavle jasno kaže da će Bog one koji su se upokojili vaskrsnuti, a onda kaže, a mi koji smo živi, ovde ćemo zateći taj drugi Hristov dolazak. Apostol Pavle je bio ubeđen da on živi u vremenu onih ljudi hrišćana koje će drugi Hristov dolazak zateći na zemlji. Dakle, oni su po nekoj kalkulaciji, da tako kažem, bili uvereni da će se drugi Hristov dolazak dogoditi veoma blizu, da je gotovo da smo na vratima toga događaja. Međutim, eto, već živimo toliko vekova, drugi dolazak nije došao, ali ponavljam, nije naše da znamo vremena i rokove, a samim tim nije naše da se bavimo lažnim prorocima i da zapadamo u tu veliku stramputicu, jer to nije ništa drugo nego trčanje pored puta. I zaista, ako smo sa Hristom koji je put, istina i život, onda će naš život biti ispunjen smislom i radošću i neće biti momenata u našem životu, kao što ne sme da ih bude, kolika god da su teška iskušenja i nedaće sa kojima smo suočeni, neće biti momenata kada gubimo radost i ljubav. Hrišćani su ljudi radosti, hrišćani su ljudi ljubavi, a samim tim hrišćani su ljudi koji Hrista nose u svome srcu.
Branislave, hvala vam puno na odgovoru i na ovom uključenju, pa se čujemo nekom drugom prilikom.
Bogu hvala. Hvala vama, pozdravljam i vas, vašu redakciju i sve poštovani slušalci Radija Glas, Nebojša Niš.
Poštovani slušalci, čuli ste katihetu Branislava Ilića. On nam je predstavio najnoviji majsko-junski 385. broj pravoslavnog misionara koji nosi naslov o istinitim i lažnim prorocima. Pratili ste još jedno izdanje emisije Čitaonica.
Da silom Svetog Duha Tvoga prosveti narod svoj.
Pregled beskrajne igre umetnosti reči u svetosavskom duhu.
Čitaonica. Svakog radnog dana na Radio Glas.